за življenje, za danes in jutri. Pater dr. Kristijan Gostečnik.
Kristijan, lepo zdrav, dobro dan v tej deževni soboti.
Dobar dan.
Lepo zdrav tudi vsem dragim poslušalcem, spoštovanim, ki ste z nami v tem prazničnem dnevu, prazničnem, posebej za vse vas, ki ste svoje življenje posvetili Bogu. Zato čestitke na vsem začetku, Kristijan.
Hvala.
Morda tudi vprašanje, kaj osebno ti pomeni tvoje poslanstvo in tudi današnji praznik? Kako ga doživljaš?
Današnji praznik je eno globoko potrdilo, da tisto, za kar smo se odločili, je prav. Se posvečeno življenje ni samo to, kar živimo duhovniki, redovniki, redovnice, ampak je posvečeno življenje tudi zakon. Vsak zakrament, ki je tako globoko vtisnjen v nas, ki vidno kliče tudi po odnosih, po osebi, po nekom, ki je stavo v življenju, je posvečenost. Pri nas je ta posvečenost direktno z Bogom in tudi med nami. Se vzamemo samo naše sestre Klarise, ki so pa karmeličanke in te sestre, ki so zelo skrite v svetu. Njihov glavni namen je, da temu svetu prinašajo eno globoko sporočilo, ki se mu zelo preprosto reče, da odrešenje deluje, da evangelij zares deluje, da oni morajo svojim življenjem medosebnih odnosov, ki jih oni tam gojijo, s tem pričati, da odrešenje zares deluje. Da je to odrešenje, ki pomeni, da so te dame, ne, te ženske, ki so tam redovnice, ki so združene v eni skupnosti, najrazličnejših vetrov, mišljenj, čuten, nazorov, karkoli že prihaja skupaj, doživljen, sprejeman, družin, s katere izhajajo, celo narodnosti, da one lahko skupaj živijo in se med sebojno razumejo na osnovi vere. Da na osnovi vere tudi sprejemajo druga drugo in da skušajo drugo v drugi najdeti nekaj najlepšega in še mogočnejše, da drugi dajo nekaj najlepšega.
Verjetno enako pri vas, v samostanu.
In seveda vse posod je to pri njih, je recimo to še najbolj na izzivo nekaj, pri vse posod druge smo mi pa zaposleni z ljudmi tam zunaj, ne v naši pastorali, kot rečemo, ne, smo vsak dan z ljudmi skupaj z njimi molimo, jih mašujemo za njih, izpovedujemo se z njimi, pogovarjamo, delimo zakramente, smo vse posod opeti v ta svet, v katerem živimo. One so pa zares samo one in tisto, kar one daje temu svetu, ne bi bilo tako močno in je. Da bodo sestre rekle, če pri nas pride kdajkoli do kakršnega koli konflikta, mi vstavimo dnevni red v polnosti in se vsedemo in dokler se ne pogovorimo do konca, sploh ne živimo dalje. Ker so tako močno odvisne druga od druge. Pomeni, da je to posvečenost, ni samo nekaj, kar prihaja direktno od Boga, ampak in v moje srce in da jaz zdaj sem pač združen z Bogom, se to smo vsi ljudje več ali manj dobro, redovniki, duhovniki še veliko bolj moramo na tem odnosu graditi, ampak tudi medsebojno združenje je tisto, ki naj bi pokazalo, da kot rečeno to odrešenje res deluje, da si tako upet v to Božje poslanstvo, da vidiš tudi človeka kot brata in sestro, pa če je še tako ranjen, tako drugačen, tako drugih nadzorov, drugačnega razmišljanja, drugačnih čuten, da v njem najdeš neko dialoško enoto, da se z njim lahko pogovarjaš, oziroma da ti njemu daješ nekaj novega, nekaj drugačnega.
In da si s tem potem kot sveča, ki je nekako simbol tudi današnjega praznika, ki sveti, kot praviš, svetu, da evangelij, da oznanilo deluje.
Ja, in vedno tudi izgoreva, takrat, ko svet izgoreva, se žrtvuje, nekaj naredi iz sebe, nekaj hoče svetu pokazati, neko luč, nekaj drugačnega, nekaj optimističnega, nekaj, kar je najbolj globoko v nas in lahko mi dajemo drug drugemu. In če ta ljubezen izžareva v nas, če smo mi ljudje, ki smo naklonjeni, prijazni drug drugemu, že to je tisto najbolj osnovna nota, ker zmeraj rečemo vsakem samostanu, moramo najprej gojiti čisto osnovne humane vrednote. Prijaznost, bljudnost, spoštovanje, poštenost, medsebojno razumevanje, trud za to, da nekoga sprejemaš v njegove drugačnosti, da celo proslavljaš njegovo drugačnost, ker je malo drugačen od tebe, da si optimističen, da znaš gojiti humor, da znaš s človekom na spoštljiv način se tudi pogovarja, da znaš tudi povedati kakšne stvari, ki če so kdaj malo nerodne ali stran pota, kar je veliko krat najtežje, da nisi enostavno tiho. To so čist osnovne humane stvari, ki jih vsaka skupnost, vsak odnos zahteva. zahteva, predpostavlja celo.
So osnovne, pa zato ne vsakič tudi lahke.
Ja, od to dalje bo potem seveda in molitev in sakramentalno življenje in meditacija in tisto, kar ti goriš svojim lastnim Bogom, ki se ti posvečuješ, ki je mi, te ljudi, ki jih imamo radi, ki jih vključujemo vse naše molitve. Recimo v teh dneh imamo mi še neprav posebne namene, ki jih gojimo vse skozi za nove poklice, za naše študente, ki imajo zdaj izpitene, ki garajo v učilnicah in se potijo vse posotne, ker smo pač na velika družina, ki se ji reče družina študentskega poslanstva. Ne? Naša cerkev je res dom za naše študente, se tiste vsak, kdorkoli je, odkjerkoli že prihaja, da je tam doma, da je to res njegovo pribežališče v tistih najhujših stiskah in tudi, kjer delijo veselje in radost in življenje in so v polnosti zares lahko tam, se družijo, se poznajo, drug drugega srečujejo, osrečujejo, znajo drug v drugem iskati prijateljstva, tudi fanti in dekleta se tam dobivajo, bodoči zakoni se iz tega ustvarjajo, da smo s tem ljudmi res vedno znova povezani prek molitve, da jih vedno znova izročamo vseh naših molitvah, da jih izročamo Jezusu, Bogu, da rečemo, poglej, to so ljudje, ki so tvoji, ki smo mi se zavezali, da bomo za njih molili in da bomo z njimi vedno. Ne? Potem je druga pot, so naši zakonci, naši starši, ne? Tudi ti so del nas, tako močno del nas, ker zaradi njih smo se tudi mi odločili, da bomo živeli eno globlje življenje. Sej, dorkoli že gre v samostan, če se ni sposoben poročiti, potem je v samostanu malo težje zdržiti zaradi tega, ker tam pa ni zdaj nekoga, ki bi te brezpogojno sprejemal, ljubil, ampak moraš ti narediti tisti najosnovnejši korak iz sebe do sočloveka, do sobrata, do sosestre, da sploh lahko tam živiš. In ta dan posvečenega življenja je ravno namenjen temu, da se toliko posvetiš, da vidiš v drugem brata in sestro, da ne iščeš samo, kaj bo ta človek za tebi dajal in kje se boš ti uresničil v neki skupnosti, kaj ti bo dajala ta skupnost, ampak kaj ti vnašaš v to skupnost, da je res, kaj to je to posvečenje, ki ga nosimo v sebi. Kaj ti daješ tej skupnosti, da jo posvečuješ? To je naš največji izziv. Ni samo zdaj, da dobiš neke posebne milosti zaradi tega, ki si se posvetil Bogu, ker jih zakonski svet dobiva še veliko več. Zakon je zakrament, pri nas redovništvo ni zakrament, je samo posvečeno življenje. Mi nimamo, naše obljube niso zakrament, tako kot so obljube v zakonu ali po duhovništvu je zakrament. Moramo pa s tem, ko posvečujemo drug drugega, ko se posvečujemo drug ob drugem, ne, je pa to res tisto, kar lahko imenujemo posvečeno življenje.
No in za vsako obliko seveda je najprej, kot si že tudi večkrat omenil to besedico, odločitev.
Ja.
Za njo stoji ta, da se odločim za takšno obliko življenja, bodi si v zakonu, bodi si pa tako v redovništvu, duhovništvu. In o tem bova govorila danes, torej o poslanstvu, o smislu življenja, po katerem hrepeni prav vsak človek. Seveda pa verjamem, da se bodo tudi poslušalci želeli pridružiti, morda tudi čestitati tebi, vsem ostalim redovnikom, duhovnikom, ki danes na poseben način praznujete to svojo odločitev, zavezanost Bogu in posvečenemu življenju. Zato vabim vse, da se nam pridružite na 01 512 10 00 ali pa po elektronski pošti za pikazivljenje@ognisce.si.
Zdaj menu si sam in tja.
Za življenje, za danes in jutri je vdaja, ki jo spremljate danes v živo na praznik svečnice z Frančiškanom, kliničnim psihologom, patrom doktorjem Kristijanom Gostečnikom. Kako danes živeti poslanstvo, kako ga najprej prepoznati? Torej, povedal si že, kako izgleda to v redovništvu. Odločitev verjetno je potrebna iz dneva v dan, vsak dan se odločiš za sobivanje s svojimi brati, z ostalimi, ki jih spremljaš, in za svoj cilj, za svoj način delovanja, biti posvečen tudi v tem svetu.
To je mogoče eno izmed najbolj temeljnih vprašanj, ki je tudi nikjer o tem ne govorimo. Ampak najbolj bistveno, da lahko sploh postaneš duhovnik, redovnik, redovnik, redovnica, je, moraš biti najprej, če začnemo na oni drugi strani, najprej ženska. Če nisi ženska v vsej polnosti, ženstvena, nežna, čuteča, ljubeča oseba, ženstvenost v tiste najglobljem smislu, da pomeni, da čutiš svojo ženstvenost, da čutiš svoje telo, da začutiš svoje darovanje, da začutiš to najglobljo vibracijo, ki ženske tako močno poznajo v materinstvu pozneje. Ampak čist ženska, kako dojemaš ta svet? Z nežnostjo, z ljubeznijo, s sočutjem, objemaš stvari, znaš videti v teh ljudeh, ki so okrog tebe, sestre, sestrinstvo, oni rečejo temu, da res v svoji ženskosti in nežnosti znaš zaobjeti vse tisto, kar je ob tebi. Da to globino ženske, ki jo vedno poznamo in včasih tako grobo razvrednotimo, ne, ker jih imamo samo za objekt, ne, da pač služi spolne namene ali karkoli že, in da je nekdo, ki služi, nekdo, ki dela, nekdo, ki ima čut za prostor in v kuhinjo in ostale stvari, dom, da samo to krasi in ureje. Ne, ženska pomeni, da je nekje v globini sebe začuti tisto organsko komponento, ki se reče, da ona je ustvarjalka, ne glede na to, da je ona tudi potem mati pozneje, seveda to je krona vsega, ne. Ampak da je ustvarja, da s tem, ko ta svet vidi, ga preustvarjamo, dodaje neko komponento, ki se reče čista ljubezen, nežnost, hrepenenje, nekaj novega, prijaznost, ljudnost, milino. To je ta osnova ženskosti. Zdaj, če ta ženska ne uresniči samo sebe, bo tudi kot redovnica ostala zamrznjena, ne odprta, bo ženska, ki bodo rekli, z njo ni enostavno, ona ima samo red in disciplina in hoče samo nekaj v življenju doseči, nekaj nas naučiti, medtem ko razume, nas pa ne, nas ne čuti, nas ne doživlja, nas ne zmore v polnosti dojeti. Imamo polno teh zgodovinskih primerov, ko so bile naše sestre učiteljice, ne, so bile izjemne, so bile res tiste prave mame, ki so znale sočutje in sprejemati otroke včasih celo boljše kot njihove lastne mame. In na drugi strani bo rekli, najhujše pa je imeti redovnico, ki ni najprej ženska, ne, ker potem je zelo težko z njo, ker ničesar ne razume, ki samo svojo vleče naprej. In je
strogost, hierarhija, disciplina.
Ja, zafrustrirana ženska in v sebi nikoli ni razvila, si ni dovolila biti nežna in čuteča in pa neke miline v njej ni. Nekaj trpkost je v njej in trdota, ne, ki je nepremagljiva. Ne.
Ki tudi onemogoča ustvarjalnost.
Ja, to je ravno to, ni ustvarjalnosti, ne. Pri moških je pa to še veliko bolj na izzivo, ne, ker smo mi tudi, če smo duhovniki, če smo še duhovniki, torej zraven poleg redovništva, vsakdo vidi, ko pride v cerko, a je tam moški. Pomeni je odločen, a ve, kaj dela, a je varno ob njem, je to človek, ki se zna urediti, ki poskrbi zase, ki je urejen v svojih mislih, čutenjih, je urejen v svojem načinu, kako vstopa v svet, je spoštljiv do žensk, do otrok, tudi do ostalih moških. Ni kritikaster, ni samo nekdo, ki nenehno vstopa in kritizira, kaj vse, da je narobe, ki zna v ta svet v nas nekaj novega, nekaj optimističnega, nekaj prijaznega, nekaj novega, drugačnega in da zna za tistim tudi stat, da tisto, kar govori, da to tudi je. To je moški. In če ta moški najprej v sebi to moško sne uresniči, potem je zelo zanimiv duhovnik, bova danes rekla, ne, ki bo ob nedeljih zjutraj pridigal v politiki in bo vse posod zganjal nemir in vse posod bo on vnašal neke čudne stvari, ker ljudje od duhovnika resnično pričakuje, da je najprej moški, da je urejen v sebi, da je čisto v svojih mislih, svojih besedah, svojih dejanjih in svojih namenih. Pripisujemo seveda zaupanje in da ima pač v sebi neko poslanstvo in da zna v sebi gojiti nekaj, kar ostali moški naj ne bi imeli. Ne? Ja, res da nosi nekaj posebnega v sebi. On je za vse ljudi, on ni zdaj zavezan samo z neko osebo, s katero bo živel. Ampak mora biti prijazen in odprt, ampak dostojanstven na vseh možnih nivojih. Če tega on nima, potem bomo zelo, zelo težko takemu moškemu sploh.
Zanimivo biti
kar
pravi moški,
karkoli zaupali.
V tem kontekstu tudi, v katerem se danes govori pogosto, da niso več tudi slovenski moški, pravi moški, ne zdaj to v povezavi z duhovništvom tudi, ja. Ampak tukaj gre verjetno za neko drugo sporočilo. Ne? Ali res nismo moški več tisti, ki bi se znali postaviti zase, videti svojega poslanstva in ga tudi živeti, tako kot praviš?
To je polno teh, bomo rekli, sociološko-političnih idej. Ne? Svoj čas smo feminizem zganjali, ne? In potem smo prišli tako dalje, da smo videli, da ta feminizem v bistvu ni poudarek na ženskosti in ženski, ki se naj uresniči v tem svetu, ampak je bilo, kako se naj ona postane čim bolj moški. Kako ona najprej vzame vse moške vloge, kako ona vse zmore, moški sploh ne rabimo, moški se itak, nekdo nekaj, celo smo prihajali do tega, da ne pridi prav in da itak samo izkorišča, torej ženska je samostojna in zmore vse in ona bo naredila vse. To je tisti feminizem, ki se je izrodil. Danes govorimo o nasprotne v te poženščenosti moških, nekaj pomeni, da pa zdaj moški sploh ni več v sebi trden, varen, da je poženščen, pomeni neodločen, ne ve, kaj bi sam sabo, kar je najhujše želitev najprej žensk kot takih, ne, ker ženske niso to po tistem pravem pomenu besede, ne, in drugi, da ta moški zgubil svojo trdnost, svojo odločnost, svojo varnost, svoje dostojanstvo in da iz njega ni nič. To pa je spet ena politično-sociološka poanta, ne, ki je resken konstrukt, ne, bi danes rekli, ki sploh ni res, je pa zelo, zelo res, da so moški danes prišli domov in da so se kot očetje začeli zelo drugače vesti in da zdaj, če moški pomiva in posodo in kuha in pere in zna pospravlja, da to ni zdaj poženstvenost.
Ampak je to tisto, skrb. Česar v zadnjih desetletjih ni bilo.
Ja, in je tudi on moški drugače čisti in drugače pristopa k prostoru, kakor pristopa ženska in to je nekaj, kar, zdaj, če ono dva dela ta isto delo in tle so delo. Sodelujeta kot moški in ženska, ne poženstven moški in feministična ženska, ne, ki bo zdaj samo diktirala, kaj naj ta bogi sužen počne, ne, in je poženstven moški in ona feministka, kaj je. Se to imamo mi teh dobesednih, grdobesedov uporabljeno, floskov za to vrstno obnašanje, ne, ki nikamor ne vodi in je dejansko neka politično-sociološka konstruktura, konstrukt nekega gojimo in se s tem dobesedno obmetavamo, pa to sploh danes ni res.
Morda celo agenda, ne? Prihajam prav iz moškega zajtrka polna dvorana možakarjev, ki ne bi mogli slediti temu, tej ideji poženščenosti. Ne?
Ja, so pa to moški, ki so začeli žensko razumevati na drugačen način, postali so očetje, ki je zdaj tvoje očetovstvo na drugačen način uveljavljajo in ustvarjajo. Svoj čas so se z vzgojo ukvarjali izključno samo mame, očetje so občasno prišli v krog, ne, in so hodili imeti mir in to je bilo očetovstvo. In brezpogojno spoštovanje tudi to je bilo očetovstvo in če je bilo karkoli narobe, je itak bila mami ženska kriva in otroci so morali biti tih in spoštljivi in obogat. To je bil model nekega starejšega moškega oziroma očetovstva, oblika starega očetovstva. Danes je ta oče na izzivu prišel do take meje, da bo on moral predvsem vnašati mir v otroška srca. Da je on tisti, ko otrok tam začne razgrajati sredi kosila in ne more več sam sabo se uravnava, da je oče tisti, ki ga odnese v sosednjo sobo in umiri. Svoj čas so nas nagnali, ne? Sad bile krive mame, so nas kritizirali in nam govorili vse mogoče. Ne? Danes, ko sprašujemo tele ljudi, pa nočemo mi kritizirati bivših naših starih staršev in vseh teh, ko jih sprašujemo, kaj ti je ostalo od očeta, je tebe oček, da je pohvalo. Ne, nikoli samo kritiziral me in nikoli nisem naredil nič dobrega, bom bili večina teh odgovorov. To zdaj bil pa moški noče. A danes, če te pa pohvali, je pa do neke poženstvenega. Ne? Tu so te krivice, ki se jih dejansko, te konstrukte, ki jih širimo okrog. Oče pa je vendar tisti, ki je danes prišel do tega, da če on ne spoštuje svojega otroka, ga ne ceni in ne obnaša se do njega dostojanstveno in se z njim ne pogovarja, da ta otrok sploh ne bo vedel, kdo je oče in kdo je moški. Kaj pomeni, da je oče nekoč ponosen bil na te in te povedal, jaz pa verjamem vate. To so te moške stvari. Ne samo, da ti pove vse, kaj je s tabo narobe in potem odide. Ne? To je bilo po staro. Ne?
Tako, ponovo preživi pa ne bi, to.
Ja, da ponovo pa ne bi bilo to zdaj poženstveno, če on reče, da je tudi sočuten, da je sposoben tudi kakšne žalosti, da je sposoben tudi strahu, da je sposoben tudi otroku kaj povedati. To je ta posvečenost moškega in očetovstvo, o čemer danes mi dejansko govorimo.
Govorimo o poslanstvu, tudi o teh spremembah, ki so se zgodile v družbi in nasploh v svetu. Nič 1512 10 nič nič je naša telefonska številka. Z nami je gospa Marjana. Lepo zdrav, dober dan. A ne, se upravičujem.
Marjan,
gospod Marjan. Ja, tako. Lepo
ja,
zdrav, gospod Marjan.
Jaz bi sem klinični psiholog. Ne? Sem kričil že enkrat na televizijo gospoda Hostečnika, mi je rekel, halo TV Blues, ste mi rekel, da ste zelo inteligenten, dobro. Pa sam bi postavil eno vprašanje.
Verjetno se nisem zmotil, ne?
Ne, najbolj ženija, to je bilo halo TV na prvi drugi program, ja.
Ja.
Sem to reč tam tudi, da dejansko moški se mi vidi, takoj najdejo rešitev, če je ha problema, ne? Uh-huh. Ženske pa tu ancet premlevajo in tuhtajo, bi rekel, sem tu se boste vi razložil, ja. Hvala, naslednje. Aha,
hvala lepa, Marjan. Torej, kakšna je razlika pri iskanju rešitev, vas zanima, kako je tu stvar različna po spolih?
Torej, res je zelo različna, ne, ker moški v bistvu najprej dolgo premišljuje in potem najde en odgovor in pove, to bi bilo to, ne, ženska pa govori, da najde vsa čutenje, da najde vse tiste osnovne poante, bomo rekli, ali pa najbolj preprosto, da skuša razmišljati, razširi prostor.
Na različne vidike.
Različne vidike vsega in potem najde tudi svoje rešitev. Ne. Vi veliko krat rečemo, da osnovni problem komunikacije je v tem, da moški moramo najprej v sebi najdeti rešitev, da je lahko spregovorimo o nje, ženske pa toliko časa govorijo, da najde rešitev. Ne. In seveda, da bodo rekle in vi načutite nič, ničesar mi ne pove, samo tiho je. Ne, on išče rešitev v sebi, on mora sebi najdeti mir, da lahko potem sploh spregovori. Ženska pa toliko časa govori, da najde mir. Smo pač različni v teh, če ne stereotipih govorimo.
Sestavi možganov. Nekaj,
sestavi možganov. Smo pa oboji zelo dobri reševalci problemov.
Oboji. Ne, ja, ne gre za to, da bi kdo boljši, boljši reševal težave.
Absolutno ne. Včasih celo rečemo, da so ženske boljše v marsičem, ne zaradi tega, ker tudi čustveni svet znajo klopiti, ki ga mi veliko krat izklopimo, ker nas to moti, ne, kadar hočemo kaj temeljnega rešiti. Ni pa vse posod res. Ta svet vodi je pa čutenja.
In če ga vklopimo, še nismo poženščveni moški. Ne,
to pa nikakor ne. Vso politiko vodijo čustva. Se ne vodi noben razum. Saj tole, kar je poznamo.
In še vedno je pri nas, saj pri nas, večinoma moški v politiki.
Ja, večinoma je moški, ja.
Hvala lepa gospodu Marjanu, seveda razlike so in o njih morda še kaj v nadaljevanju. Nič 1512 10 nič nič, predvsem pa danes govorimo o poslanstvu, tako duhovnikov, redovnikov, kot pa vsakega človeka, ki se odloči, ne, to sva rekla, nekaj je tista prva odločitev, zakaj zastaviti svoje življenje, ta hip našega bivanja tu na tem svetu, v katerem smo, torej odločitev za to pa pride različno, ne, pri vsakem človeku. Ta klic v duhovništvo verjetno je seveda povezan z nekim notranjim življenjem, katerega vstopi Bog.
Nekaj te žene. Vsak poklic, ki ga opravljaš, nekaj te mora notranje vznemirjati, čist najbolj pozitivnem smislu. Nekaj te mora nenehno vznemirjati, nečemu težiš in potem tisto zasleduješ. Poklic ni nekaj, kar premišljuješ leta in leta, a bi ali ne bi, to je neodločnost. Ne. Poklic je, da slediš tistemu notranjemu glasu, ki ti pripoveduje, kaj narediti. Nekaj ti je všeče, nekaj te žene. vsak duhovnik, redovnik vam bo danes redovnica bo povedala, ja, jaz bi lahko živel tudi v zunanjem svetu, imate vi danes redovnice, ki bi bile čudovite mame, ki so čudovite v svoje karijere, bi znale narediti marsikaj, ne so ustvarjalne, so inteligentne, so intuitivne in zaznavajo svet zelo, zelo močno in globoko, ampak so redovnice, ja, zaradi tega, ker so čutile drugačen klic in če ne bi tistemu klicu sledile, ta dama ne bi bila srečna. Pri duhovnikih je isto, vse smo redovniki, vse smo vsi nekje poklicani odnosom najprej, ne, in smo odnosnost na bitja in si vsi želimo tudi mi, da bi si ustvarili družino in da bi imeli nekoga, ki bi bil s tabo nežen, ljubeč in te razumel, ne, kot v sanjah veliko krat rečemo, ne, pa tudi v realnosti ljudje to zmorejo narediti, ampak nekaj drugega te žene. Veš, da brez tega pa ne bi zmogel biti v polnosti srečen, se v polnosti uresniči. To je en klic, ki ga nosiš v sebi in veš, da lahko ga zatreš in lahko s tem pač nočeš upravljati, rečeš, me to ni zame, se s tem ne mislim, je pretežko, nima smisla, da bi je živel eno tako samotarsko življenje, ker pač redovništvo, duhovništvo je danes vsaj pri nas je urejeno na način, da je to tudi svojski stil življenja, potem si sam. V tem, oziroma ustvariš neko duhovniško skupnost ali redovniško ali karkoli, ampak nimaš pa nikogar v sebi, ki bi zares mu pripadal, ženske ali moškega v onem drugem smislu. Je nekaj notranjega in potem temu slediš in se potem to nadgrajuje. To je nekaj, kar razumemo v svetu, da on zunaj fant in punca tudi hota tok in tok let skupaj in potem se končno odločita. Pri nas je tudi v nezgojni formaciji, kot temu rečemo leta in leta in na koncu se potem odločiš, da boš pač pripadil tej skupnosti, boš tej skupnosti dal svoje življenje in so svojo energijo in veš, da če tega ne narediš, da ne boš v polnosti uresničen, srečen, rečemo zelo po domače. Da je to nekaj, kar je v naši notranjosti in rečemo, da je temu, da je to božji klic in božji dar. Da seveda je pa vedno se tam najbolj na izzivu je, ali si ti res v polnosti, če si v neki zaprti skupnosti, kot so naši kartuzijani, karmeličanke, klarise, ali si tam res v polnosti to duhovno življenje sposoben gojiti do take mere, da onega zunaj saj ne pogrešaš tako močno, da bi vedno moral odhajati ven. Pri duhovnikih, redovnikih je pa to, ali res uresničiš samega sebe v taki polnosti, da lahko vsak večer si pove da si upravičil, da si v celibatu. Ker ni zdaj pri nas, ja, to je pa neka težka žrtva. Ne, ali res počneš stvari, ki ti dajo notranjo uresničitev tako močno, da zares lahko se upravičiš, zakaj živiš sam. Ker če se tega ne zmoreš dati, potem si nesrečen duhovnik, nesrečen redovnik.
In verjetno je podobno tudi v, lahko rečem, v tem zakonskem življenju.
Seveda, tam pa ali gojiš odnos to osebo, s katero živiš do take mere, da si res potem lahko resničen in srečen moški, srečna ženska, vse smo na istem.
Ta odnos je treba prav tako gojiti vsak dan, ne?
Ja, res.
Res je. Nič ena, 512, 10, nič, nič, naš telefon, kamor lahko pokličete spoštovani poslušalci v današnji oddaji za življenje, za danes in jutri ali pa pišete na za.življenje@ognisce.si.
Če bi znala govoriti, kakor ti učil si, lažje bi bilo. Moja pesem bi donila, vsak dan bi jo pela stotim angelom. Vem, da lahko mi prisluhne zdaj in vem, ni poti več nazaj.
Spremljate oddajo Za življenje za danes in jutri. Pater dr. Kristijan Gostečnik je z nami gost. Govorimo o odločitvi, o posvečenem življenju, o poslanstvu. Veliko pa je danes tudi neodločenosti, ne, ki je nekako tudi marsikje rak rana današnje družbe. Torej, za nekaj zastaviti svoje življenje, to je veliki izziv za mladega človeka, ki gleda pred seboj celo življenje, zdaj pa se bom odločil za nekaj in pri tem ostal. In kaj, če ta odločitev ni prava, če se zmotim za vse življenje, recimo tudi pri tem odločanju za duhovništvo, za redovništvo. Mogoče kakšna spodbuda v tej smeri, glede to je danes odločanja?
To je res danes postalo na najbolj temeljno vprašanje, ki sploh ne pomeni, da danes Bog več ne kliče. Seveda kliče, ampak ta neodločenost, ki se dejansko kaže vse posod. Ljudje se danes ne more poročiti. Mi vemo, da je 60% prvorojenih otrok se danes rojeva iz tako imenovanih izvenzakonskih skupnosti. Potem se že nekak še poročijo. Ne? Bojijo se, strah jih je, neodločene so, ne vejo, kaj bi. Raje so na pol poti, postanejo starši in ne zakonci. Nekaj, kar je včasih, rečemo, zelo zanimivo, se vendar morate ona dva, če imate otroka, zdaj zelo močno sodelovati. Ampak kot zakonca si pa še ne dovoljta, ne upata sodelovati. Duhovniški poklici. Danes imamo mi dejansko tu ogromno ljudi, ki hodijo in želijo vstopiti v samostane, v vse posotne, da bi iskali nek notranji mir. Tistega odločnega moškega je pa včasih težko najdeti. Res, da smo razpeti v marsikam, vse se spreminjajo stvari. Smo pa seveda v enem svetu, ki je tako razpršen in tako raznolik in toliko neberjetnih vseh mogočih izzivov.
Je preveč možnosti?
Ja, da se ljudje potem ne znajo ni najdeti neke trdnosti in odločnosti. Jo pa dobivamo nazaj. Sej danes so naše očetje tisti, ki postajajo če dalje bolj odločni in sočutni in tudi premočrtni v marsičem in znajo narediti stvari.
Zdaj le se bova za hip posvetila poslušalcu, ki nas je poklical iz Kamnika. Gospod Tomaž, dober dan, pozdravljeni.
Ja, dober dan vam pa tudi vašemu gostu, Kristjanu. Ja, lep pozdrav vima. Če dovolite. Ja.
Izvolite, izvolite.
Glejte, ja, jaz čestitam, bom rekel vam, seveda pa tudi pastru redovniku, Kristjanu, pač ob današnjem dnevu, ne, pač, da se je odločil.
Ja, hvala, ne.
Da še vedno vztrajate v tem, ne, jaz veliko krat razmišljam o sami odločitvi, ne, zdaj, a je odločitev enkratno dejanje, ne, pač, ki se je zgodilo v neki preteklosti, ali pa odločitev, bom rekel, vsakodnevni boj.
Vsakodnevni boj, gospod. Pa ni samo boj, je tam tudi, ko se enkrat odločiš in začneš to življenje živeti, potem te nekaj vodi naprej. To je tako kot gospod, kot pisati knjigo, ne? Nekaj te moraš gnati. Ne? Ko začneš pisati knjigo, imaš neko idejo, kaj boš naredil in si narediš en osnovni okvir, potem te pa samo žene in vsak dan razmišljaš o tem in te vsak dan vodi dalje.
In ne ostaneš pri uvodu.
Ne, po možnosti ne. Isto je vsak odnos, ne, ki ga živimo. Vse se vsak dan nekaj dogaja in vsak dan greš naprej in vsak so novi izzivi in vedno znova vstopaš v to in je popolnoma nepredvidljivo, ne veš, kaj bo, ne veš, kaj bo prinesel dan, ne veš, kaj bo človek, ki s tabo živi, tisti dan iznajdu, čutil, doživel, sprejemal in isto ti. In potem, če pa imaš to osnovno odločitev, da ostaneš v dialogu, potem pa si tam. Isto je za vsakega duhovnika, redovnika, se vsak dan prinese nekaj novega, ampak ta premočrtnost, ki jo nosiš v sebi, da si pač zavezan, da boš služil ljudem in Bogu na en svojski način, je pa tista, ki te vsak dan uresničuje in je zelo ustvarjalno živeteno redovniško, duhovniško življenje. Zelo, zelo ustvarjalno je to.
In je odločitev vsak dan, kot pravite, Tomaž.
Ja, natančno tako.
Ja, tako.
Izvolite.
Če dovolite, sicer bi jaz moče zdaj to temo dopolnil z nekim fenomenom, kakor se pač meni zdi, ne, ko govorimo o Bogu samem, zdaj, kot, ker Boga sicer nihče ni videl, ne? A ne? V tem smislu, seveda, imamo pa mi tudi osebno izkušnjo pač v podobi, kako mi samega Boga doživljamo. Ne? Zdaj, ne bom rekel neka stara podoba Boga sodnika, ne? Ki je tako prisotna in naši, bom rekel, tudi zavesti, kako je ta težka in sam rečem, sicer nekako se mi zdi, da sem nekje podoživel skozi svojo lastno izkušnjo, da Bog pa mora biti, oziroma mora enkrat postati odrešenik. In ko jaz dobim to izkušnjo, da je Bog odrešenik, potem se jaz tudi osvobodim, ne bom rekel, vseh tih mojih predsodkov, kakorkoli, ne, vsega imam. Ne, in da
čudovito, to... gospod, krasno. To je to.
Ja, no,
to je to, ste... Hvala, za, da ste delili to z nami, prav na današnji dan.
Za to izhodišče tudi morda, mogoče še kaj rečemo v nadaljevanju o tem, torej podoba Boga.
Ja, dobro.
Hvala, vse hvala dobro, gospod Marjan.
Tudi vam lepo nadaljevanje in nasvidenje.
Srečno, ja, nasvidenje.
Hvala,
gospod
srečno.
Tomaž, se upravičujem. Ja, podoba Boga, to je tema, o kateri smo tudi že govorili. Torej, ali je to neusmiljen sodnik oziroma tisti,
zbiralec kozmičnih napak in krivde in grehov.
Ali, ja, tako kot nek birokrat, ki zapisuje vse, kar je narobe, ali je to usmiljen oče. Od tega je odvisno veliko.
Boga v bistvu mi čutimo v sebi. Bog je ljubezen, najbolj preprosto povedano je tisto, kar globoko v sebi čutiš, da si ustvarjen po njegovi podobi in sličnosti, pomeni, da je tvoje telo posvečeno, da je tvoje notranjost nekaj, kar nenehno hrepeni po boljšem, lepšem, drugačnem, da je v tebi neko ljubezensko vzdušje, ki pomeni, želim se žrtvovati, želim biti radodaren, želim biti prijazen do ljudi, želim stopati v odnose z ljudmi.
Izgorevati za druge.
Ja, to je polnost izgorevanja, vsekakor. Ne. Ni pa to nekaj ogrožajočega, to, kar gospod pripoveduje, ne, Tomaž, je res Bog, ki te navdihuje vsak dan, da se razrešuje svoje notranje in zunanje ogroženosti, da ti ljudje niso samo groza in strah in kaj ti bodo naredili in kako so sovražni in nedostopni, ampak da ti vstopaš v ta svet. To je ta iniciativa, ki je Božja. Biti duhovnik, biti redovnik, redovnica pomeni, da ti vedno znova vsak dan se odločiš, da vstopiš v ta svet z nečim novim, z nečim, kar pomeni blagoslov za ta svet. Tako kot zakonca, če se ona dva odločita, da vsak dan kot blagoslov vstopata v življenje drug drugega, potem je njun zakon poln, potem je res to v polnosti zakrament, sicer je pa to eno samo mrcvarjanje lahko, ne, ker moraš tolerirati.
Najbolj čuti otroci najprej.
Ja, ker moraš tolerirati drug drugega in točno to otroci pa potem doživljajo, da se tam zgore dva, ki bi morala se imeti rada in imeti rada tudi nas, mrcvarita dnevno. In to je silno nelagodno, najmanj, kar lahko rečemo. In isto je v duhovništvu, v redovništvu, če tam mi nismo v polnosti združeni s tem človekom, s katerim skupaj živimo, da smo saj v osnovi prijazni ljudje, potem se tudi tam lahko samo mrcvarimo.
Kot sem slišal eno lepo misel, odnos med možem in ženo je igrišče za otroke.
Ja,
takole je prišlo vprašanje po elektronski pošti. Poslušalka pravi sicer, da ni prepričana, če je ta tema prava, pa vendar le vprašanje je naslednje. Kar nekaj fantov je bilo v zadnjih letih zainteresiranih zame, pa mi pri nobenem ni zaigralo srce. Kljub temu v srcu čutim, da obstaja pravi zame. Obsojajo me z izbirčno in me prepričujejo, da se bom naknadno zaljubila. Kaj narediti, torej ali lahko pokomentirate?
Ne vemo dost podatkov, ne, lahko pa tako zelo direktno povemo, da je to ena plemenita dama, ne, ki ljubi in želi v ljubezni uresničiti svoje življenje in najbrž ima ogromno hrepenenje in išče, ampak je najbrž zelo, zelo strah, ker ne ve, kaj je tisto, kar ta svet ponuja. In včasih je res enostavno treba začeti gojiti en odnos z nekom in videti, kdo si. Ker dokler mi samo iz obronko gledamo na to življenje, ne, in teče mimo nas, tok časa mi sploh niti ne vemo, kdo smo, kdo so ljudje tam zunaj, kaj se dogaja. Ko pa enkrat greš v družbo in se začneš pogovarjati, hitro ugotoviš, kako reagiraš, kaj se v tebi dogaja, ko se pogovarjaš z moškim, s fantom, s punco, kaj se v tvojem svetu takrat poraja, katere misli čutenja, kaj vse, katera hrepenenje se vzbuja, ker to je tisto najbolj osnovno, ker tudi Vse posod je isto, če gremo v samostan, tudi tam začneš živeti eno novo življenje, drugačen vidiš, kaj se ti tam zbuja. Z dekletom, s fantom, ko ta madam pripoveduje, ne, kaj bo ona doživela ob moškem, če se začne z njim pogovarjati. Se ni treba, da se enostavno vrže v vsak odnos in začne odnose, ki bodo samo še ranili dalje. Da vidi, kaj moški v njej prebuja, kaj se v njej zbuja s tem, ko se pogovarja z nekom. To je ta pot.
Ja, to je morda tisti prvi korak, ja. Ona pa sprašuje tudi potem, kateri je tisti zares pravi, princ na belem konju, ne? Tisti, ki bo res
to se mi veliko krat sprašujemo, res to pravi, pravo vprašanje pa je, jaz sam jaz ta pravi za tale odnos, ne? Ker ona bo živela ta odnos. Jaz razumem to dilemo, ne, in je zelo tako globoko vprašanje, čustveno izjemne globine, lahko prebereš samo z enih stavkov, z parih besed, kako je ta čustvena globina tle polna strahu in vprašanj in dvoma, a sem jaz ta prava, je on ta prav, bova res lahko prišla skupaj. To moraš začeti živeti, se ne moreš tehnično, analitično na internetu, na Excelu zračunati, ali je ta človek res tisti ali ni. Mi smo vsi namenjeni, se najdeš se posod to. Potem je vprašanje, a si res pripravljen s tem človekom, ali on pripravljen s tabo graditi odnos. To je danes postalo glavno vprašanje. Vse od nas so še zmeraj te vibracije, nikoli ne bodo se odnehale, nas je še vedno ta kemija, ta čustvena globoko hrepeneča duša, ki želi nekoga in ko nekoga srečeš tistega, da pravega, se to je na posebno vznemirjenje, ki mu rečemo včasih zaljubljeno, še vedno mu tako rečemo. Ne? In veš, da je to to. Ali pa zdaj ta človek res pripravljen s tabo graditi odnos oziroma se tist pripravljen z njim graditi odnos je pa nekaj drugega. Danes se ljudje potem spolnosti skušajo razreševati, ne da hitro čim prej začnejo zaživijo to spolno življenje in čustveni svet jih ne dohaja in miselni svet je čisto druge in se hitro naveličajo vsega in potem je tlenih nesrečnih zgodb iz tega življenja preveč. Če pa si daš čas in vidiš, kaj ti doživljaš in kaj ono doživlja ob tebi, potem je pa to nekaj popolnoma drugega.
Kako so to vprašanje, ki jih, kot so že večkrat povedali naši starši, kaj šele naši stari starši si niso postavljali, sploh ne v takšnih
oni
meri?
Oni so pač morali preživeti. Z njim so določili, kdo se bo s kom poročil in kje kaj, ker je bilo treba kmetijo obdržati in je bilo treba preživeti in je bilo čist popolnoma drugače. In tam se tudi ni v nobeni moškosti in ženskosti govorilo. Danes se pa govori o tem, ne, in to, ko ti omenješ moški zajtrk, da pride moški skupaj in da tam začnejo reseno svoje debate in da se oni v sebi drug ob drugem uresniče. Vsi moški smo sposobni prijateljstvo, moški smo na neki drugačen način zvezani, se v samostanih to vidimo, to prijateljstvo, tam mi moramo gojiti. Najprej moraš biti prijatelj s svojim sobratom, ker če tega ne gojiš, potem je nemogoče biti kakršnikoli že redovnik. Oziroma se bo vse posod videlo, da nekaj tam ne gre. Če ni osnovnega spoštovanja in prijateljstva, da se trudi za to, potem enostavno ne moreš tega živeti. In vsakem zakonu nas to lahko zakonca resnično najprej v polnosti prijatelje, drug z drugim. Ona, žena, tvoj najboljši prijatelj, mož najprej najboljši prijatelj, so vsi drugi boljši, mi dva potem pa še skupaj živiva. Ne? Isto za to, kar ta dama sprašuje, ja, najprej je lahko ona s tem fantom en prijateljski odnos vgoji. Potem bo naprej že najdli vse v druge stvari. Ne?
Torej, bistveno pa je to, da imaš ti pri sebi razčiščeno odnos samim seboj.
Da začneš gojiti to, da se prizadevaš, da si vsakodnevno v tem, to so vsakodnevne odločitve.
Tako, hvala lepa za vprašanje in seveda tudi zdaj, ko gremo proti koncu oddaje, hvala vsem, ki ste nas spremljali samo tako, neposredno s klicem, nekaj jih je tudi bilo. Hvala za pogum vsem. Kristjan, tebi pa res lepo praznovanje danes, tebi in tvojim sobratom. Želimo lep
hvala.
Dan, prazničen in pa, ja, da se ta odločitev še poglablja.
Hvala.
Vse dobro do prihodnjega meseca, ko se v prvi marčevski soboti spet srečamo.
Za življenje. Za danes in jutri. Pater dr. Kristijan Gostečnik.